105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
Voces de Lugo. Aquí comienza el magazine con toda la información de la provincia. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo, de lunes a viernes de 12 a 2 con Raquel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos aquí Voces de Lugo. Son las 12 en puntito de esta mañana de lunes. Estamos a 4 de marzo del 2024. Saludos del equipo del programa. Dani Portela en el control técnico de sonido. Les habla Raquel González. Tenemos 2 horas para compartir y para profundizar en muchas cuestiones. Enseguidita buscaremos los titulares destacados de la jornada en nuestra parte informativa de norte a sur de la provincia de Lugo y después tiempo hasta las 2 en punto para abordar distintas cuestiones. Por ejemplo, conoceremos algo más de una exposición, Conciencia de una tradición, que nos muestra pues parte de la olería de Mondoñedo, Bonxe, Samos y Gundibos. Las, bueno, en este caso, 4 de los rincones más representativos en esta materia de la provincia de Lugo, pues más de 200 piezas cerámicas únicas con semejanzas y con diferencias dependiendo pues de las zonas de estos centros artesanales de la provincia que han coexistido en la provincia en los últimos años, y una exposición de la que nos dará más detalles Maite Ferreiro, concejera de Cultura de Lugo. Buscaremos también pues consejos de quien más sabe de esto. Estamos a lunes y así a golpe de lunes como que el café nos reactiva un poco a todos, ¿verdad? Sobre todo a primera hora de la mañana. Pues vamos a compartir un ratito hoy con Javier Carreño Sánchez, es alumno del IES de Foz. Y Javier, hace unos días, resultó el ganador del Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas. Así que nos va a contar qué hay que hacer para disfrutar de un buen café, incluso en casa. Compartiremos un ratito con Javier esta mañana aquí, en el Voces de Lugo de hoy. Nos pararemos de vuelta de la Mariña, por ejemplo, en Guitiriz, y allí les vamos a hablar pues de una nueva edición. Son ya 10 años del concurso de tapas de Guitiriz, que arranca hoy mismo y que se va a prolongar toda esta semana hasta el domingo. Hay un montón de premios para los participantes económicos, así que importante también a tenerlo en cuenta, y nos va a dar todos los detalles de lo que tienen preparado para este año el presidente de la Asociación de Hostelería de Guitiriz, Iván Pereira, que estará un ratito también con nosotros. Empezamos semana lunes, pues también empezamos a repartir el número 1 y todos los demás de las llamadas de nuestro concurso, ya saben, por gentileza del área de participación y servicios para vecinanza, con la participación del mercadillo del Parque de la Milagrosa, pues tiempo de concurso en torno a la 1:10, como cada mañana de lunes a viernes aquí en la sintonía de Radio Voz. Así que empezaremos a repartir hoy también números para ese sorteo que realizaremos, como siempre, el viernes en torno a la 1:00 p.m. Más cosas, pues nos vamos a ir hasta Chantada para buscar toda esa programación que ya tienen lista. Primera parada un poco así especial en todas estas feiras de Oviño que se van a celebrar durante las próximas semanas, meses en el sur de la provincia. La primera paradita en Chantada, en la 41 edición ya de la Feira de Oviño de Chantada. Se celebra este fin de semana, viernes, sábado y domingo, arranca todo. Así que vamos a compartir un ratito con el alcalde, con Manuel Lorenzo, que nos va a detallar pues todas las propuestas que tienen para esta nueva edición de este certamen. Otras paradas la haremos, por ejemplo, en la Federación Gallega de Espeleología, para charlar con su presidente, con Gonzalo Villarmea. Mondoñedo va a tener la primera, el primer espeleódromo homologado de Galicia. Vamos a conocer algo más de este proyecto y nos lo va a contar todo pues el presidente de la federación, como decíamos, Gonzalo, que compartirá un ratito esta mañana con nosotros. Nos vamos a ir hasta Sarria, hacemos una parada en Extinsar, una empresa de extintores que ha visto cómo pues se ha incrementado la demanda de este elemento desde ese terrible suceso del incendio de Valencia, pues vamos a buscar un poco la incidencia, qué demanda la gente. ¿Conocemos realmente, sabemos, tenemos la formación para usar estos extintores? ¿Lo puede hacer cualquiera con esas recomendaciones clave que nos dan desde estas empresas? Pues nos lo va a contar Ana González, que es copropietaria de Extinsar. Compartirá también un ratito hoy con nosotros. Y nos marcharemos también en el sur de la provincia, hasta el concello de Sober, porque bueno, se celebra esta semana una fecha importante en el calendario con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, y hay un montón de propuestas. En la semana pasada ya conocíamos algunas de la zona de la Mariña en concreto. Hoy nos vamos hasta Sober para conocer el proyecto Redes Lilas, que ponen en marcha pues las dos trabajadoras sociales del concello, Ana de la Torre y Patricia González, y este año también con la colaboración de la educadora social, con Selene Arias. Estaremos con Patricia González en concreto, que nos dará toda la información de un montón de actividades que no se van a centrar ni en esta semana ni en el 8M, sino que las van a desarrollar a lo largo de las próximas semanas y meses, hasta pues finales del mes de mayo en concreto, que tienen actividades, las vamos a conocer todas, muy interesantes. Pues son solo parte de los contenidos del programa de hoy que tenemos preparado para compartir esta mañana con todos los oyentes, así que si os parece un plan interesante, nos podéis acompañar. Nosotros encantados. 12:06 minutos, vamos a irnos en dirección general de tráfico a buscar la información de interés en cuanto a la red viaria provincial a esta hora de la mañana. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, precaución por un obstáculo en la calzada que puede dificultar la A6 a la altura de Santo Esteban de Uriz en sentido a Coruña, pero en el resto de carreteras de momento situación muy tranquila. Eso sí, precaución por este temporal que se transforma en lluvia en la comunidad gallega, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Volvemos a la dirección xeral de tráfico y marchamos cara Meteo Galicia. Imos a buscar a previsión do tempo para estas primeiras horas da semana. Joel Cid, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buen día.
Pues contanos con detalles de norte a sur da provincia, que nos espera en canto tempo?
Bueno, pois hoxe estamos influenciados polas baixas presións. Xa a primeiras horas da mañá ou de madrugada xa tuvemos chuvias debido a unha fronte que por momentos foron de intensidade moderada, e agora o que nos toca son os chubascos que veñen despois da fronte.
Sí.
Teremos chubascos ocasionais, que por momentos que cando cae o chubasco poden ser con intensidade moderada xa destas próximas horas, e a partir deste mesmo momento as temperaturas irán á baixa, ou se temos ventos de compoñente oeste moderados fortes na zona norte, e a cota de neve últimas horas do día estará en torno aos 800 metros.
¿Nevará bastante ou non? Porque bueno, onte sí que hubo algunha que outra incidencia pola montaña en na red viaria provincial con respecto á neve. Como vai a ser hoxe?
Non, hoxe a cota, aunque este nos 800 metros, hoxe os chubascos non son de tanta intensidade, de tanta non vendrán con tanta forza como pasou o sábado.
Claro.
E o domingo teremos neve, sí que teremos neve nas montañas, pero serán serán chubascos de neve, pero máis débiles. Folerpas, pero nada que ver co fin de semana.
Vale. A xornada de mañá, máis ou menos igual, Joel?
No, mañá será unha xornada seca. Mañá e pasado serán os dous días máis secos da semana. Mañá o anticiclón parece que se mete en forma de cuña. Teremos un día a primeira hora de mañá de ceos nubraos, que pouco a pouco irán a menos, quedándose a unha tarde de intervalos nubosos, con incluso máis claros que nubes. Mañá os ventos de compoñente sur, suroeste, moi frosos, e as máximas mañá ascenderán e as mínimas pola contra descenderán.
Pois tomamos boa nota para abrigarnos ben. Gracias, Joel, que teñas un bo día de luns, vale?
Gracias a ti, igualmente, un
saludo. Hasta pronto, chao, chao.
Chao.
Tiempo para la información de la provincia en Radio Voz.
Llegamos a las 12:09 minutos aquí en la sintonía de Radio Voz. Buscamos los titulares destacados en la provincia en esta jornada, el lunes 4 de marzo. Y o Cebreiro, entre lo idílico y el caos, descontrol circulatorio que acompañó un domingo más lleno de visitantes en la nieve. Ayer se convertía o Cebreiro de nuevo en el gran parque de atracciones al aire libre, cuyo protagonista era la nieve. El problema, que no es nuevo, fue ese caos circulatorio que se genera especialmente a partir del mediodía por la falta de espacio para aparcar. Fuerte dispositivo de la Guardia Civil se desplazó para regular el tráfico. En este caso, si la nieve era la protagonista en Ocebreiro, en Lugo Ciudad lo era el Miño, cuyo entorno está anegado. Para paliar los efectos del temporal, la Diputación ha puesto en marcha un operativo que permite restablecer toda la red viaria provincial. Lo hacía durante toda la jornada de ayer. Durante el fin de semana, los municipios más afectados fueron Cervantes, Pedrafita, Becerreá, Valeira, Triacastela, Folgoso do Caurel, Afonsagrada, Navia y Quiroga. Hasta 48 operarios y 32 máquinas provinciales estuvieron trabajando. La crecida del río Miño sigue dejando estampas curiosas a su paso por la ciudad. El agua rodea el viejo restaurante O Muiño y los caminos de acceso desde el balneario o desde el paseo están desbordados. El caudal ya casi cubre los arcos del puente romano y la llegada del deshielo podría aumentar todavía más el cauce fluvial a su paso por la ciudad. Y el temporal hace que se desprenda parte de una vía en Mondoñedo. Voluntarios de Protección Civil comprobaron ayer que se produjo este desprendimiento a raíz del temporal. Ocurrió en la carretera que une Mariz y la Cova do Rei Cintolo, en la parroquia de Argomoso. Protección Civil procedió a precintar la zona para evitar que algún coche pudiese sufrir percances. Los camiones tuvieron que evitar transitar por esa carretera de titularidad municipal. El concello analizará cómo rehabilitar la vía. Probablemente habrá que hacer una escollera para sostenerla. El sábado, además, los vecinos de Santa María Mayor, en Mondoñedo, alertaron de la existencia de un socavón en el kilómetro 5 de la Lugo 3103. Los usuarios señalaban que posiblemente un arroyo que recorría pluviales se desvió por debajo del firme de la vía. La Diputación señaló ayer que trabaja para dar cuenta cuanto antes de una solución a este problema. En enero del año pasado, en esta misma zona, la rotura de la canalización de pluviales en uno de los márgenes de la vía afectó también y provocó que el agua llevase a una vivienda todos los restos. Los vecinos hicieron un dique natural con troncos para desviarla, así que no es la primera vez que tienen incidencias en este punto en concreto. 18 concellos tendrán ayudas para el reciclaje de bioresiduos. La Xunta resolvió las ayudas dirigidas a entidades locales para mejorar la recogida y reciclaje de estos residuos. En Lugo son 18 municipios los beneficiados. Y en Ribadeo disponen de media de 500 euros más al mes que en Ourola y desigualdades entre los concellos de Amariña en la renta disponible bruta por habitante. El resultado queda por ahora para ahorrar o gastar tras liquidar impuestos. Así se desprende de un informe recientemente publicado por el Instituto Galego de Estadística y con datos provisionales relativos al 2021. Por detrás de Ribadeo, Cervo es el segundo municipio mariñano con mayor renta real por vecino, con Viveiro en tercer lugar y Foz en el cuarto. 8 kilómetros de canalizaciones renovadas bajo las peatonalizaciones, en el casco histórico de Lugo. El resultado de estas obras pues empieza a percibirse en la plaza de Ferrol, en el primer tramo Montevideo, en el lateral de la Rúa do Teatro. Ya se intuye cómo quedarán las calles cuando finalicen los trabajos. En conjunto, entre las obras de la zona de Montevideo, las de Plaza do Ferrol y las de Rúa do Teatro y Santo Domingo, se cambiarán unos 8.630 metros lineales de redes de servicio, la mayor parte de ellos en la zona de Montevideo. En la capital, la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, y la concejala de Cohesión Social, Ana Abelleira, pues han presentado la programación municipal para el 8M, Día de la Mujer Trabajadora. Entre el amplio programa de eventos se incluye el día 8 la entrega de los premios Entre Mujeres, que alcanzan su 21ª edición y que este año reconocerán a 4 mujeres investigadoras. Las galardonadas son Rosa Romero, directora de la Escuela Politécnica Superior del Campus Terra de Lugo; Esperanza Álvarez, catedrática del Departamento de Edafología y Química Agrícola; Cintia Folgueira, miembro del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y Alba Díaz, profesora en el área de Antropología Social de la Universidad de Santiago de Compostela. La programación incluye también la celebración ese día en la Mosqueira del Feminist Fest, con las actuaciones de Avoltado Agro, Nebra, de Tetas Van y Yaya DJ. A lo largo de este mes habrá exposición itinerante de Nena a Científica. También magia y cine. Y la cita de marzo del Corre con Nos se llamará Corre con Elas. Otros titulares destacados del día. La Domus Domitreo de Lugo entra en una red de investigación internacional. Se ha convertido en uno de los yacimientos romanos más relevantes de Hispania. Y eso ya nadie lo discute. Su repercusión nacional e internacional no deja de crecer. Este tipo de redes científicas, a la que se suma de nuevo con esta propuesta, pues lo que hace es que este tipo de redes o de publicaciones o el uso del Mitreo de Lugo en libros de autores que son referencia mundial en el estudio de las religiones antiguas catapulte en el último lustre al Mitreo de Lugo como uno de los museos referentes en cuanto a investigaciones. La publicación en la versión portuguesa del National Geographic sobre el yacimiento ha sido otro paso importante que se ve ahora refrendado este año con la publicación en su versión española. Un museo que ha tenido más de 20.000 visitantes en el 2023 y que tiene la mirada puesta ya en su 25 aniversario. Pues son algunas de las cuestiones destacadas en la provincia en esta jornada de lunes. Son las 12 y 16.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Imos a coñecer estes próximos minutos aquí no programa de hoxe algo máis dunha exposición, conciencia dunha tradición que pode verse no Villocárcere. O a que nos imos a referir os próximos minutos, estamos en comunicación con Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo, Promoción da Lingua do Concello de Lugo. Maite, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Pois mostras da olaría de varios rincóns da nosa provincia que durante uns días pois pode verse e admirarse no Villocárcere en esta exposición, e queríamos meternos un ratiño nesta exposición para que nos contes que o que imos a admirar e disfrutar nesta mostra, Maite.
Bueno, eu creo que o que vamos a hacer é intentar crear un pouco de envexa para que a xente vai ali a velo, porque desde logo unha exposición deste tipo non é o mismo contalo que velo, non. Pois o que se pretende é recoller pois esas mostras de olería tradicional, máis de 200 pezas de distintos lugares da provincia de Lugo, de Samos, Mondoñedo, Teiro de Rei, en fin, e aí vai a ver pois unha mostra onde se van ver as semellanzas, pero tamén as diferencias das pezas que se fixeron nos 4 centros artesanais que coexistiron na provincia de Lugo. Desde logo, pues, tendo en conta que cada centro e cada espazo, cada lugar de artesanía, pues, ten unhas características diferentes. Digamos que se tomaron como 4 ou 3 criterios, sí, en función da funcionalidade da peza en sí, da antigüedade, e tamén da decoración, porque, lógicamente, pues, ao ser tamén maneiras de facer esa olería de xeito diferente, pois teñen pois tamén o unhas decoracións e unhas funcionalidades diferentes.
Claro. Claro que sí. Bueno, está aberta atacando, Maite.
Pois está todas as 7 de maio.
Bueno,
o sea,
hay
que temos tempiño ahora, e bueno, hoxe mesmo víamos na prensa pois como pechaba unha olería Pepa de
unha mítica,
de Bonxe.
Claro, última alfareira de Bonxe, que bueno, ela seguiu un pouco tamén a tradición do seu pai, aí levaba moitos anos, pois está a piques de xubilarse, e que lástima que se vaya a perder isto, que non haxa un relevo, verdade, xeracional desto.
Efectivamente, e con esta exposición, pois intentamos pois acoller esa proposta que nos facían desde distintas talleres de olería, e bueno, tamén é unha maneira de amosar esa cerámica tradicional, tamén promocionala, non?
Claro.
Esa protección das pezas e os elementos tamén que estaban incorporados a ese taller, como os fornos, as barreiras, etcétera. E tamén, bueno, pois mostrar e potenciar pois esa investigación que tamén se pode ver neses paneis informativos que teñen a carón das pezas, donde podemos ver tamén perfectamente pois a tipoloxía das pezas nas distintas etapas do tempo, as decoracións dos cacharros e tamén esa evolución na súa decoración, os detalles de cada peza, pois as asas, os bordes, e tamén as barreiras de onde se acaba o barro, porque
claro.
É certo que antiguamente pois había esos lugares onde había barro e iba a xente ali. Bueno, é importante tamén conservalas e protexelas, porque a fin de contas pois son unha testemunha, non,
do, claro.
De ese pasado donde a creación de pezas de olería era moi importante para o día a día da, bueno, das distintas actividades tamén tradicionais,
sí, non? Claro. Claro que sí. Estaba pensando, falamos de Pepa, da alfareira de Bonxe, tamén no seu día, pois, pero neste caso sí que cedía un poquinho relevo, outra como é a de Gundibos, tamén importante, con Agapito González, pero neste caso pois sí que se pode manter un poquinho pois esa tradición aínda. É unha pena que se perda todo isto, claro que sí. Un montón de pezas, non? As que se poden ver nesta mostra, Maite.
Sí, efectivamente, pues como dicen antes, máis de 200 pezas, bueno, aí tamén temos a fortuna e a sorte, pues que hai moitas asociacións vinculadas a esa
claro.
Cerámica que se están pues apoiando e volcando nesta exposición. Temos que destacar tamén pues a persona que exerce de comisario, que son Orlando Viveiro Veiga, que ademais é de Bonxe, ou da zona de Bonxe, por tanto é coñecedor tamén desde sempre,
claro.
E tamén Isinio Flores. E bueno, Raquel, temos que ver que, por exemplo, algo que tiñamos un pouco esquecido, como é a nosa olería tradicional, e vemos o éxito de participación que ten nesa mostra de olería que hai durante as festas do San Froilán, non?
É verdade, e a máis que le va toda a vida, sí?
Efectivamente, é unha mostra tamén desa olería que se fixou aquí, que se vai no noso país, pero tamén unha mostra pois, de outras olerías de outros territorios pois, que hai en común pois, esas pezas artesanais, tradicionais, e que cada unha tiñan un sentido de ser, non?
Claro.
Que hoxe en día, lóxicamente, pois non o sabemos, temos que aprendelo.
Claro.
Porque...
É certo, porque transmite moi todo pois do modo de vida que tiñamos antes, que tiñan os nosos familiares. Bueno, isto que está tan de moda agora o vintage, pois para nós o enxebre, verdade, Maite?
Efectivamente,
claro.
E ademais aquí, a ver, está en concreto da zona de Lugo, pero
sí.
En distintos puntos de Galiza temos cerámicas que, bueno, que eu creo que o difícil é dicir cal é a máis bonita, non?
Claro.
A caída para, haberá que buscar eso, a máis a caída porque ti necesitas.
Sí.
É certo que unha das cousas que máis lembramos é a cazola de barro, donde ainda lembramos moitas veces pois, as nosas avoas na
sí.
casa que se facían e aquelas canastas,
sí.
aqueles, que non sei, como barriletes pequenos donde se conservaban os choritos en grasa, en
sí.
fin, temos aínda unha lembranza, pero as novas generacións, sobre todo, que non tuveron oportunidade pues, de vivir nunha casa labrega tradicional ou de viño, non? De das explotacións da zona sur da provincia, pois
claro,
que lembren esas pezas e ese traballo artesanal que se foi perdendo, pero que hai que valoralo e lembralo.
Claro, claro. Eu unha imaxe que teño, mira, de cando era pequena, dos meus avós na zona de Monforte eran tamén os porróns, que daquelas pois se usaban máis moito. Sí que solían ser pezas así moi singulares, moi típicas da zona e tamén así de traballos de oleiría, pois, por exemplo, de Agapito González, que é verdade, da zona. Así que todos temos algún recordo de algo en concreto. Pois aí, nesta exposición, imos a topar variedade, non, Maite?
Sí, efectivamente, e además é o que tú dices, acabas de mencionar un elemento que agora moitas veces está sustituindo polas botellas de plástico, non?
Sí, que en agua, mira ti, Maite, mira ti, que cambios.
En vez de recuperar, que ademais, pois, efectivamente, na casa tiñamos eses porros, eses botixos que conservaban a auga fresquiña, que, bueno, pois, hoxe son máis que nada xa un elemento decorativo.
Sí, é verdade. Bueno, animamos os nosos ointes de aquí a maio, hai tempo, pero bueno, que hai que ir con tempo, porque son moitas pezas, hai que ir con tempo ou varias veces, verdade?
Sí, porque ademais ali no Bello Cárcer pues, tamén se van a bueno, vai a haber actividades complementarias para que tamén se implique as persoas que vayan a visitar a exposición, non?
Claro.
Imaxes relacionadas, e, bueno, actividades como, bueno, pues explicación directa, pues como se iniciaba o proceso, porque é un proceso laborioso desde que se vai buscar o barro, hasta o proceso de cocción ou de ter tantas horas o lume en ceso, non? O forno en ceso para que, como cambia, por exemplo, a tonalidade, en fin, casi que unha cultura importantísima dentro da nosa cultura tradicional. Así que, por suposto, animo a, además, estes días que chove,
sí,
non podemos pasear.
É verdade. Pois un rincón perfecto, aí o Bello Cárcere para pasar un ratiño esta tarde, por exemplo, unha destas tardes, sí.
Efectivamente, que ademais está prácticamente todo as celdas, o sea que son un lugar espacioso,
sí,
donde podes ir un día e repetir, e ao seguinte, se non o dites todo, e bueno, eu creo que é moi interesante.
Moi ben. Pois tomamos boa nota, quixemos achegarnos radiofónicamente a esta exposición, agora o faremos en persoa para disfrutala, claro que sí. Moitísimas gracias, Maite, por este percorrido que nos faz así en persoa, pero que queremos disfrutar ali en presencia. Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua aquí en Lugo. Pois a disfrutar da semana. Moitas gracias, vale?
Gracias a vos. Bueno, un saúdo.
Gracias, chao, chao. Pois continuamos aquí no Voces de Lugo desta mañá de luns. Buscamos enseguida a próxima parada.
Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
A puntito estamos de llegar a las 12:30, aquí en la sintonía de Radio Voz. Nos vamos al campo musical, escuchamos a Blue y Elton John y enseguida hacemos la siguiente parada informativa de la mañana.
always seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And a way to find that you're not there.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Abordamos, o sea, aquí en Voces de Lugo en Radio Voz, o siguiente tema que tenemos preparado, bueno, para tomar buena nota a todos os interesados. Marchamos en dirección Guitiriz, porque íbamos a falar dunha nova convocatoria, dunha nova edición do concurso de etapas desta localidade. Estamos en comunicación telefónica con Iván Pereira, que é o presidente da Asociación de Hostelería de Guitiriz. Iván, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, pois comeza todo, non?
Sí, hoxe empeza todo, xa as 8 da tarde, durante toda a semana, de 8 a 11, todos os locales participantes, que son 8, pois expoñerán todas as súas tapas, e depois a ver quen é o gañador.
Que bo estás, Guitiriz, ese é o lema da vosa campaña, verdade?
Sí. Este é a 10ª edición. La verdade, despois do parón da pandemia, pois o ano pasado volveuse a retomar, este ano pois bueno, xa ímos indo con máis forza.
Claro. Costa un pouquiño sair, non, despois de todo da pandemia, pero bueno, que aquí somos de bo comer, todo isto relacionado coa gastronomía sempre ten un tirón importante, incluso para o turismo, xa non só para o vecindario, non, Iván?
Sí, para todo o turismo, para pues, ser unha semana en atraer xente para Guitiriz, e despois que volva.
Claro, estupendo. Bueno, que tal os participantes en canto a propostas que teñen para este ano, en canto a tapas? Que nos podes adiantar, Iván?
Pues a verdade é que teñen moi, moi boa pinta.
Sí?
Moi elaboradas, sí. Porque detrás de cada tapa hai moito traballo.
Por eso. Que eso non se ve, porque claro, é unha tapa que en nada boa, porque ademais están super, super ricas, bueno, é verdade que leva o seu tempo, que hai que valorar todo o traballo que hai detrás, non?
Sí, sí, que é moitísimo.
Sí,
moito.
Claro que sí. Bueno, que teñen que facer os interesados porque haber algún tipo de premios e demais, non?
Sí, os interesados teñen que ir aos 8 locales participantes e teñen que cuñar en cada local e depois puntúan e cando teñen todos puntuados deixanos todos nunha urna con nombre e teléfono e despois poden optar a un primeiro premio de 600 €, o segundo premio de 400 e o terceiro de 200.
Moi ben. Hai moita competitividade entre os locales participantes en canto ás propostas de cada ano?
Sí, sí, sí que hai, sí. Sí, é unha cousa que se elabora moito, é que todo o mundo pues, mira de facer pues, unha etapa pues, do mellor.
Claro.
Dentro das capacidades de cada local.
Evidentemente. Que algunha etapa que haxa este ano que nos podas avanzar, Iván?
Pues, por exemplo, este ano participo o Balneario de Itiriz.
Ah.
Que é o primeiro ano que está aberto.
Claro.
Agora das tapas.
Moi ben.
E a verdad que ten unha pinta moi, moi boa.
Sí? Que propón
o resto das tapas
balneario?
Tamén, pero... Pincho Fuente de San Juan.
Moi ben. Materiais, non sei se se destaca pois igual algún da zona ou algunha aposta así por algún produto concreto que prime sobre outros, Iván?
A verdade que hai un pouco de variedade todo.
Sí.
Sí. Sí. A carne pode ser así o que máis abunde, pero
sí.
Pero moi ben, moi ben todo. Depois temos tamén unha o que é un sorbete, un cóctel.
Ajá.
Que participa un pub e que tamén ten moi boa pinta.
Algúnha proposta así máis novedosa ou algo que te chamase a ti a atención? Ti igual se aproveches algún, ti veches a oportunidade, Iván.
No, de momento ainda non probamos ninguna.
Vale, vale.
A nosa, obviamente.
Que propós? Que propós ti, neste caso?
É un pulpo crocante. Que leva unha base de puré de pataca. E a verdade é que está moi, moi boa. Moi boa.
Estupendo. Moi ben. Bueno, hoxe comeza todo ás 8 da tarde, no horario de 8 a 11, cando se podrán degustar estas tapas do concurso de Guitiriz, que chega a súa 10ª edición. Atacando?
Hasta o domingo, día 10.
Vale, o sea...
Este domingo.
Temos esta semaniña ata o domingo. Cando se fará o sorteo, Iván?
O sorteo farase o miércoles.
Da semana que ven, entendo, non? Vale.
O miércoles da semana que ven, fanse os recontos dos votos, mas tamén os premiados.
Moi ben. Soe participar moita xente por edicións anteriores?
Sí que participa moita xente.
Sí. Estupendo.
A verdade, moita, moita xente.
Así, os locais que forman parte desta edición son os habituais, bueno, independentemente do balneario, que antes pois estivo pechado durante un tempo, pero son os habituais, súmase algún novo máis, aparte do balneario?
Sí, súmase algún novo que abre ahora hai pouco, e outros pois, que neste concurso non poden estar por, bueno, pois, por temas de negocio.
Sí.
Pero bueno, pouco a pouco imos recuperando. Esperemos que po ano que ven pues sigamos en aumento.
Moi ben, estupendo. Que lles dicimos os ointes do Voces de Lugo da provincia, Iván?
Pues durante toda esta semana pasar por Guitiriz para probar todas as tapas e participar, que podes ter un premio por vir comer unhas tapas a Guitiriz.
Moi ben, estupendo. Pois moitas gracias por estar este ratiño con nós e a disfrutar moito de esta nova edición, vale?
Gracias a vos.
Hasta pronto. Chao, chao. Pois hoxe comeza este concurso de tapas de Guitiriz. Que bo estás, Guitiriz, organizado pola Asociación Local de Hosteleiros. Teñen a colaboración de empresas e tamén do concello. Así que ata o domingo a sellar todas esas cartillas, esa dotación económica. Es premios para o concurso 600, 400 e 200 euros, nada menos.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Comenzamos una semana importante, en canto a un montón de actividades e propostas que hai de norte a sur da provincia de Lugo, que aquí levamos xa días incidindo nelas, nalgúns delas, con respecto a esa celebración do Día da Muller, todas estas propostas que hai sobre a mesa cada vez máis e que aquí nos gusta, por suposto, abordar. Pois imos a facelo tamén cunha que nos leva hoxe o sur da provincia, en concreto o Concello de Sober. Coa celebración do Día Internacional da Muller, pois hai un proxecto, unha iniciativa da que queremos falar. Redes Lilas, feminismo desde o pobo e para o pobo. Pois estamos en comunicación telefónica con Patricia González Vidal, que é traballadora social de Sober. Patricia, que tal? Bo día.
Bos día.
Bueno,
tal?
Importante sempre incidir nestas cuestións, pero nesta semana inda máis, non? Supoño.
Sí.
Estupendo. Creo que te des preparado, Patricia, contanos.
Bueno, sacamos ahora un proyecto que, bueno, como dices ti, é Redes Lilas, feminismo do pobo e para pobo, e a nosa finalidad, o que queremos conseguir con isto, é crear un grupo de mulleres, todas aquelas que queran participar, non só de Sober, sino de concellos limítrofes, facer un grupo no que podamos crear un espacio seguro, no que podamos reflexionar sobre determinados temas que nos competen por o simple feito de ser mulleres e facer actividades de reivindicación que fagan chegar esa reflexión a outras persoas. Mm,
claro, importante eso, ¿verdad? Ese objetivo primordial.
Sí.
¿Cales son as vosas propostas concretas, Patricia?
Pois temos varias actividades que se van a prolongar ao longo do tempo. En 3 meses vamos a facer. A nosa idea é que en algún momento este grupo se poda manter, que non faga falta ter esta, que haxa alguén que o leve, sino que se manteña no tempo. A primeira actividade sería 8 de marzo, no cal faríamos unha presentación do proxecto, explicaríamos a funcionalidade do mesmo. Uh-huh. Coñeceríamos todas as mulleres que participamos e tamén faríamos unha actividade que sería yoga, unha forma de mirarnos cara dentro, de meditar, de escoitarnos. Esa sería a primeira actividade que faríamos. Uh-huh. Despois faríamos outra actividade que a nosa función, o que queremos é reflexionar sobre a sobrecarga que temos as mulleres no tema dos cuidados, dos nenos, dos maiores, das atencións domésticas dun domicilio, reflexionar sobre elo, despois facer actividades, unha actividade reivindicativa que a nosa idea en esta actividade é colgar un pouco os guantes, sería como unha actividade moi visual na que cada chica, cada muller que forme parte del, escribiría un mensaje nun guante, eses guantes serían expostos no concello. Outra actividade sería Sober non esquece. Falaríamos un pouco sobre a violencia de xénero que se exerce sobre as mulleres. Traballaríamos un pouco sobre as señales desta violencia para poder identificarla, especialmente con tema das redes sociales, que a día de hoxe creo que é un mecanismo que se está utilizando moito para facer un control sobre as mulleres. E pois o que faríamos sería unha actividade moi reivindicativa e tamén moi visual, que sería poñer no Parque do Concello os nombres de todas as mulleres que foron asesinadas durante o ano 2023 e durante o que levamos de ano 2024. Uh-huh. Outras actividades sería as mochilas pesan menos, que o que faríamos era coller unha mochila, un tote bag, pues al final, pues en esa sesión que discurran ideas de qué mensajes queremos transmitirle a sociedad, plasmala en esas mochilas para que, bueno, podamos ir con ellas enviando estas mensajes. Outra sería Nos trazamos o camiño, que sería unha andaina feminista no cal valoramos todo o que fixemos ao largo da desa trayectoria, e tamén falaríamos sobre que queremos facer na actividade seguinte, que agora se explico.
Sí.
E bueno, esta andaina terminaría nun mirador cunha comida de, bueno, das mulleres que formen parte desta rede lila. E a última sería Conquistando a rúa, que sería plasmaríamos nun mural, que algo que quedaría para sempre nun mural, pois unha mensaxe feminista, e faríamolo nós.
Estupendo. Pois moi moi diversas propostas, moi ambiciosas, ¿verdade, Patricia?
Sí. Esperemos que, bueno, a acollida está sendo moi boa.
¿Sí?
Ahora xa temos moitas participantes. Destacar que non teñen que participar de forma continua, que poden vir a unha ou dúas actividades, porque entendemos que, ao final, moitas mulleres non poden vir os horarios ou os días que nos estipulamos. Entonces poden vir nos momentos que las o desexen. Sí que era que teñen que avisar,
sí,
porque ao final nos temos que facer a compra de material, entonces é importantísimo,
claro,
contar con número de mulleres.
Que perfil de participantes tedes ata de agora, Patricia?
Pues a verdad que hay un poco de todo, y eso que nos gusta, a variedad, porque al final tenemos mujeres de 50 y pico años, pero también tenemos mozas de 20 y pocos, entonces es un perfil que nos gusta mucho porque creo que es muy interesante, muy enriquecedor que haya mujeres de distintas edades.
Estupendo. ¿Alguna de estas propuestas que te des aquí programada para las próximas semanas, los próximos meses, que chamase más a atención por algo en concreto?
Eu creo que a gustalles moito o tema da andaina.
Sí.
Creo que é un espacio no que temos moitas máis mulleres anotadas aí, porque creo que como un espacio tamén de esa sobrecarga de ser muller, pois que ao final pois apetecelles estar nun momento, ter un ocio, esa reflexión conxunta. Eu creo que é unha actividade que lles gusta moito. De feito, nos esta actividade xurde a idea porque o ano pasado fixemos unha actividade sobre a corresponsabilidade, na cal teñan que participar homes e mulleres, pero neste caso participaron solo mulleres na primeira sesión. Vimos as mulleres como que tiñan moitas ganas, ao que lles gustou moito ese espacio de poder falar, de poder decir, pues estou cansada desto, teño esta sobrecarga, entonces como que lles gustou moito, tuveron moi boa acollida,
claro,
e un pouco foi a idea, en plan, por o que xurdiu este Redes Lilas.
Claro. Supoño que é importante, porque aquí sempre se fala, se fa incidencia, pois igual nos días previos, durante a semana previa á celebración deste 8M, pero importante que isto vaya máis alá, non? E vos, pois, tedes unha proposta, pois, que leva casi o final do curso escolar, prácticamente,
sí,
Patricia.
Sí. Ao final nos seguimos traballando con proxectos anteriores, que tamén algo que nos gusta moito, que o feminismo e a loita por a igualdade é algo que ten que non ten que ser dun día en concreto, ten que ser algo,
claro,
prolongado no tempo. Nos ahora mismo seguimos traballando con proxectos anteriores que Anhelos, unha exposición fotográfica sobre a construción da masculinidade tradicional, e Imarcesibles, que é sobre a belleza real femenina, de unhas exposicións que estamos movendo de forma continua, unhas que damos charlas alrededor delas. Por exemplo, o viernes estuvemos no centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, é algo que estamos traballando de forma continua. De feito, ahora mesmo van a estar en Sarria, vai a estar no Ayuntamiento de Coles, en Ourense, é algo que traballamos de forma continua. Redes Lilas, sí que é verdad que ten un principio e un fin, pero gustaríanos que o fin non se vise tan cerca, que,
claro,
es algo que quedará prolongado no tempo.
¿Crees que no rural ten aínda máis valor este tipo de traballos, de propostas? Que máis necesario incidir na importancia, pois, de todas estas cuestións que nos explicas a través de obradoiros?
Sí que creo que é bastante diferente a facelo na cidade.
Sí.
Al final aquí tamén falamos moito da participación. Aquí hai unha participación menor. Tamén son povos nos que están moi embellecidos.
Claro.
Entón é moito máis complicado levar a cabo estas iniciativas. Pero sí que é verdad que vemos que son moi ben acollidas. E ao final tamén facemos consideramos que non só se ten que quedar en sober, que ten que ser unha loita conxunta de todos os concellos, de todos os organismos e institucións. Entonces é algo que abrimos sempre, porque ao final si nace de sober, pero ten que ser cara á sociedade. Entonces, eso tamén fai que teñamos moita máis acollida, porque, como dices, ao final é un pueblo que temos, bueno, pues menos participación, menos población, máis envellecida, e a xente non está tan a labor de, pues, de sair a unha actividade e demais. Entonces, pues ao final, bueno, temos moi boa acollida, tamén os anteriores proxectos fan que estes sean tamén pois moitos máis participativos, porque a xente pois gustoulle moitos proxectos anteriores, entón ao final participan moito máis en estes.
Bueno, e todo isto, estas redes lilas, creadas ademais por mulleres, quenes estades no equipo traballando, Patricia?
Pois pues estamos eu, como traballadora social, e a miña compañera Ana de la Torre Alvaredo, que tamén é traballadora social. Este ano contamos coa contratación da educadora social Selene Arias, que é unha chica de aquí, de Sober, educadora, que a cal tamén participamos noutro proxecto, no proxecto Nosoutras, que era un documental sobre mulleres soberinas. Este ano contamos tamén caso a participación.
Moi ben. Esa, para rematar, que teñen que facer as persoas interesadas en formar parte destas redes lilas?
Nada, simplemente chamar o teléfono que puxemos no cartel, que é o 628-055-236, chamar ou mandar un WhatsApp, que están interesadas, se están interesadas en todas ou en unha, e aí tamén damos máis información con respecto aos horarios de cada unha das actividades.
Moi ben. Pois Patricia González Vidal, traballadora social do Concello de Sober, moitísimas gracias por expoñernos todas estas propostas que tedes por aí programadas para as vindeiras semanas. Estaremos pendentes delas. Moitos éxitos en canto a convocatoria e participación, que seguro que vai a ser así. E moitas gracias por estar hoxe con nós, vale?
Gracias a vos.
Un saudiño. Bo día.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Chegamos á recta final da nosa primeira hora do programa, 12:51 minutiños, tempo de concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa. Temos pregunta para hoxe: que non podemos atoparnos no Mercadillo do Parque da Milagrosa? Unha máquina quita neves, unha cazadora ou un sombreiro? Pois comenzamos. Imos cara a Coruña, saudamos a Amable. Amable, que tal? Bo día.
Bo día, Raquel.
Que tal? Como arrancamos a semaninha?
Ben, ben, gracias a Dios, ben.
Moi ben.
Pois, hai prova aquí na Coruña.
Ai, pois disfruta dele, aquí non teño nin idea. Eu aquí non teño ventá e non me entero de nada. Amable.
Pero fai frío,
Aquí, eso sí, tamén o noto. Contame, Amable, que descartamos? Unha máquina quita neves, unha cazadora ou un sombreiro?
Quita a máquina quita neves.
Pois ben, boa falta nos facía, para a Montaña de Lugo, xa cho digo eu.
Sí, que facía falta, sí.
Claro que sí. Amable, teso número un para o sorteo desta semana. Apunta ben por aí, vale?
Vale, gracias, Raquel.
A ti, un biquiño, chao, chao.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pois seguimos ao número 2 por aquí, listo para ser entregado. Así que saudamos a María de Lugo. María, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Que tal, María?
Pois ben, ben, por agora ben.
Vale, pois gracias por participar unha semaninha máis. E tes que descartarme unha máquina quitaneves, unha cazadora ou un sombreiro.
Está fácil, a máquina quitaneves hai que deixala pa neve.
Ai, ai, por Pedrafita, Fonsagrada, fai máis falta, verdade?
Ah, que sí.
Que no mercadillo. Sí. Moi ben. Pois tes o número 2 para ti. Gracias, vale. E moita sorte para esta semana, vale?
Gracias, boa semana, chao.
Un biquiño, María, 982-25-05, teléfono que tedes que marcar para entrar en directo e participar neste concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
escuchamos a las 12:54 minutos de la mañana a Ata Viveiro. Manola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Qué tal, Manola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy, muy bien, muy bien.
De luz,
ben. De frío, pero ben.
Bueno, pois nin tan mal, que siga a cousa así, se solo é o frío, eso le va de ir, sí. ¿Verdade? Moi ben.
A chover.
Bueno, pois cun paraugas ou un chubasqueiro, esa está. Asunto está. Arreglado. Manola, un descarte.
A máquina.
A máquina quita neves.
Quitamos a máquina. Veña. Aquí non hai neve, pero quitámola.
Veña, pois fora para a máquina do mercadillo do Parque da Milagrosa, e para ti o número 3 para o sorteo desta semana, vale?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, muchos riquiños. Chao, chao. Pois temos nova chamadiña, imos en dirección San Cibrao. Teresa, bo día.
Hola, bo día, daquela compañía a todos.
Que tal, como estás, de luz? Pues,
a ver, toco un soliño que consola, que un chaparrón pola mañá, bon, así, bueno, ben grande. Pero dixen, bueno, vai parar, abreu, porque estaba o sol de riba das nubes,
¿sí?
E abreu, chica de auguiña, Dios me perdone, pero vamos hasta as orellas. Todo inundado, miña filla, terrible.
A verdade é que tardou en chegar o inverno este ano, pobre, pero ven todo xunto.
Sí, viñame estes tres días, o que tiña que vir en tres meses.
É verdade, aburre un pouco.
Pero bueno, día que outros non a teñen, iso é verdade.
Sí, eso tamén é certo, Teresa. Pero bueno, nunca estamos conformes co que temos, eso é así.
É verdade, que somos egoístas, sí, moi egoístas, é verdade.
Teresa, bueno, que descartamos?
A máquina,
quita neves, sí. Perfecto. Sí. Pois para ti o número 4 para esta
moitas
semana.
Gracias. Feliz semana a todos, bicos para todos.
Un biquiño, moitas gracias a ti. Chao, chao. Pues nos vamos, marchamos en dirección Chantada. Antonio, ¿qué tal? ¡Bo día!
¡Bo día! ¿Qué, de momento.
¿Qué tal, Antonio? ¿Todo bien?
De momento.
A ver si no fas ninguna co teléfono, ¿eh?
A ver, calquera cosa puede pasar.
Que otro día deixaches esa línea bloqueada porque no te lo has cortado, que no te hacía caso teléfono.
No sé qué pasó.
Ay, estos duendes que andan por ahí, por las líneas, ¿eh? ¿Eh, Antonio?
Igual somos extraterrestres.
Ay, bueno, o case pasalo ben, rirse, que todos os máis sean así, Antonio. Bueno, que tens que descartar unha opción que non atopamos no mercadiño do Parque da Milagrosa. Unha máquina quita neves, unha cazadora ou un sombreiro.
Eu diría máquina quita neves que non vai ser.
Vai a ser que non. Pois moi boa decisión a tú, Antonio. Anota por aí o número 5 para participar esta semana no noso sorteo, vale?
Vale.
Pois moitas gracias, un biquiño.
Igualmente.
A ver se non te tens que pelear moito xe con móvil para colgar, bicos.
A ver.
Chao, chao, gracias. 982-25-05 aquí en pleno concurso por xintileza da área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo. Pois imos ca última chamadiña por hoxe. Destino Lugo, paradiña que facemos aquí na capital para saludar a Belén. Belén, que tal? Bo día.
Hola, bon día.
Que tal? Belén. Vale, pois benvida unha semaniña máis. Gracias por participar, Belén. Pois o número 6 para ti, pero antes que tes que adivinar a resposta incorrecta, que descartamos? Unha máquina quitaneves, unha cazadora ou un sombreiro, que non hai no mercadiño do Parque da Milagrosa?
A máquina quitaneves, mandalo para Pedrafito, para Fonsagrada, que lle fai falta.
Oi, vaya se fai falta. A aliada que tenen ali a veces, verdade, Caneve?
Sí.
Pois, boa decisión pola túa parte, o número 6 entón para ti, anota por aí.